Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu protiv 45 osoba za napad u Banjskoj, uključujući Milana Radojčića. Sud u Beogradu na ponovno odlučivanje vratio odluku o izručenju Andreja Gnjota Belorusiji. Državljaninu Srbije izrečena mera proterivanja iz Bosne i Hercegovine zbog pretnje po nacionalnu bezbednost. Dva izraelska vojnika poginula u padu helikoptera tokom akcije u pojasu Gaze. Vlasti Francuske osujetile tri napada na olimpijske i paraolimpijske igre u Parizu. U nastavku emisije čućete i da je suša desetkovala poljoprivredu u Bosanskoj Posavini.
Bilo je paradajz za prošle godine, a ove godine osmi mjesec bio je završetak. Jako loše.
Bez pomoći mi ne znamo kako ćemo iduću godinu nastaviti sjetvu i daljnje obrađivanje.
Kao i da je u Srbiji prvi put proizvedena struja od ostataka hrane iz ugostiteljstva.
Od svake tone tog organskog otpada mi uspemo da izvučemo oko 200 kubika biogas, kojeg posle koristimo za dobijanje električne energije.
Zadovoljstvo što čuvamo okolinu, ali istovremeno stvarujemo i velike ekonomske uštede.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv 45 osoba, uključujući Milana Radojčića, zbog napada u Banjskoj prošlog septembra, prenosi Jelena Janković.
Tužilac Naima Bazi rekao je da su optuženi imali različite uloge u okviru kriminalne grupe, od organizovanja i usmeravanja terorističkih aktivnosti do finansiranja i pranja novca. Među glavnim optuženima je i osoba sa ključnom pozicijom kao vođa grupe, Milan Radojičić, koji je igrao važnu ulogu u koordinaciji i kriminalnim aktivnostima, rekao je Abazi novinarima u Prištini. Abazi je rekao i da je zahvaljujući međunarodnoj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, zemljama Evropske unije i drugima, tužilaštvo uspelo da obezbedi dokaze koji su pomogli da se podigne ova optužnica. Po rečima Abazija, zaplanjeno je 1266 komada oružja i druge opreme. Tužilac je naveo da su tokom istrage oduzeti imovina, oklopna vozila, gotovina i bankovni računi za koje se sumnja da potiču iz nezakonitog delovanja. Akcija je imala za cilj da spreči njihovo korišćenje za dalje kriminalne aktivnosti, rekao je Abazi. Kada je reč o pranju novca, tužilac je rekao da je otkriveno da su sredstva prenošena preko složenih finansijskih mreža, uključujući ulaganje u nekretnine i poslove registrovane na treća lica. U napadu u Banjskoj na severu Kosova 24. septembra 2023. godine oružana grupa Srba je napala policiju i ubila policajca Afrima Bunjakua. U razmeni vatre su potom ubijena i trojica srpskih napadača. Odgovorno za napad je preuzeo Milan Radojičić, bivši političar i biznismen sa severa Kosova. Milan Radojičić bio je potpredsjednik Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu, koja uživa podršku zvaničnog Beograda. On je na tu funkciju podneo ostavku nekoliko dana posle napada u Banjskoj. Nalazi se na crnoj listi Sjedinjenih Država i Velike Britanije zbog povezanosti sa međunarodnim organizovanim kriminalom i korupcijom. Američki State Department ga vidi kao kriminalca koji mora da snosi odgovornost. Za Radojičićem je raspisana i poternica Interpola na zahtev Kosova preko UNMIK-a. Vlada u Prištini je ovaj napad označila kao teroristički. U pritvoru na Kosovu se nalaze tri osobe koje su uhapšene tokom napada u Banjskoj. Istragu o napadu u Banjskoj vodi i više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je preko misije Evropske unije za vladavinu prava zatražilo informacije od Kosova o slučaju Banjska. Ministarstvo pravde Kosova 14. avgusta saopštilo je da je taj zahtev odbijen. Premijer Kosova Albin Kurti nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom uslovio je predajom Milana Radojičića kosovskim pravosudnim organima. Državni vrh Srbije je u više navrata negirao bilo kakvu umešanost u napad u Banjskoj. Međunarodna zajednica osudila je napad u Banjskoj i pozvala vlasti u Srbiji da procesuiraju učesnike.
Stotine pripadnika srpske zajednice na Kosovu protestuju ispred policijske stanice u Severnoj Mitrovici zbog hapšenja četvorice mladića 10. septembra. Pojedini aktivisti i građani Severne Mitrovice ustvrdili su da ih je pretukla kosovska policija, dok su iz policije Kosova naveli da su uhapšeni i napali policajce. Okupljeni na protestu nose transparente na kojima piše "Pustite nam decu" i "Policija Kurtilenda". Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je odluku o izručenju beloruskog opozicionog aktiviste Andreja Gnjota i vratio predmet na ponovo odlučivanje, objavljeno je na sajtu tog suda. Kako se navodi u rešenju apelacionog suda, prvostepena odluka o Gnjotovom izručenju doneta je na osnovu nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja iz kog je proistekla i bitna povreda odredaba krivičnog postupka. Gnjot od 5. juna je u kućnom pritvoru u Beogradu i čeka pravosnažnu odluku Srbije o izručenju. Krajem oktobra 2023. uhapšen je na beogradskom aerodromu po beloruskoj poternici Interpola, koja je u međuvremenu ukinuta. Andreja Gnjota Minsk je optužio za utaju poreza, što je on negirao. Državljaninu Srbije A.Č. izrečena je mera protjerivanja iz Bosne i Hercegovine zbog pretnje po nacionalnu bezbednost, saopšteno je iz službe BiH za poslove sa strancima. Navodi se da se dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom i da mu je zabranjen ulazak u BiH na period od 5 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kandidatkinja Demokratske stranke na predstojećim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama Kamala Harris i republikanac Donald Trump suočili su stavove u javnoj debati u Filadelfiji. Kako je protekla, prenosi Una Čilić.
Lični napadi i kritike, rasprave o problemima, ali i neprovjerene tvrdnje mogle su se čuti tokom prve debate kandidata za američke predsjedničke izbore. Demokratkinja Kamala Harris istakla je da ona i republikanski kandidat Donald Trump imaju dvije veoma različite vizije za Ameriku. Rekla je da je ona fokusirana na budućnost, dok bivši američki predsjednik gleda na prošlost. Trump je rekao da Harris, aktualna potpredsjednica SAD-a, na vlasti je već skoro 4 godine i da nije ništa uradila od politika za koje se zalaže. Među pitanjima o kojima su kandidati razgovarali bio je i rat u Ukrajini. "Želim da se rat zaustavi," rekao je Trump odgovarajući na pitanje da li želi da Ukrajina pobjedi.
"Mislim da je u najboljem interesu za Sjedinjene Države da se ovaj rat završi. Pregovarati o miru, jer moramo spriječiti da svi ovi životi budu uništeni."
Harris je navela da su američki saveznici iz NATO alijanse zahvalni što Trump nije predsjednik.
"Da je Donald Trump predsjednik, Putin bi sada sjedio u Kijevu i shvatite šta bi to značilo, jer Putinova agenda nije samo Ukrajina. Shvatite zašto su evropski saveznici i naši NATO saveznici toliko zahvalni što više niste predsjednik i što razumijemo važnost najveće vojne alijanse koju je svijet ikada poznavao, a to je NATO, i šta smo učinili da sačuvamo sposobnost Zelenskog i Ukrajinaca da se bore za svoju nezavisnost."
Kandidati su se sukobili oko imigracija, vanjske politike, zdravstvene zaštite, ali i pitanja abortusa. Upitan da pojasni svoj stav u vezi sa abortusom obzirom na pomješane poruke iz prošlosti, Trump je najprije optužio demokrate da žele da dozvole abortus u 9. mjesecu trudnoće. On je rekao da je pomogao da se to pitanje vrati državama da odluče i kaže da vjeruje u izuzetke u slučajevima silovanja i incesta. Harris je napomenula da je Trump imenovao trojicu sudija Vrhovnog suda koji su prije 2 godine poništili nacionalno pravo na abortus. Tokom debate kandidati su govorili i o ratu u Gazi, a potpredsjednica Harris je rekla da Izrael ima pravo da se brani, ali je važno kako to čini. Trump je rekao da sukob nikada ne bi počeo, da je on i dalje predsjednik i da vjeruje da ako Harris bude predsjednica, da Izrael neće postojati u roku od 2 godine. Sa 8 sedmica od izbora i nekoliko dana do ranog glasanja u pojedinim saveznim državama, debata je ponudila rijetku priliku da oba kandidata iznesu svoje argumente pred televizijskom publikom od nekoliko desetina miliona birača. U više navrata kandidati su pokušavali da jedni drugima upadnu u riječ, no pravila debate nalažu da mikrofoni budu isključeni dok jedna osoba govori. Bivša tužiteljica Harris je imala kontrolu nad debatom od samog početka, dok je Trump u jednom momentu iznio i lažnu tvrdnju o migrantima koji jedu kućne ljubimce u Springfieldu. Nakon debate kao poticaj kampanji Kamale Harris pop superzvijezda Taylor Swift rekla je da će podržati aktuelnu potpredsjednicu i Tima Volca na izborima koji će biti održani 5. novembra. Podaci online istraživanja pokazali su da je vjerovatnoća da će Trump pobijediti opala tokom debate na 47%, dok su šanse za pobjedu Kamale Harris povećane na 55%.
Vlasti Francuske osujetile su 3 napada na olimpijske i paraolimpijske igre u Parizu i druge gradove koji su bili domaćini takmičenja, saopštio je državni tužilac Olivier Christen. Rekao je da su zavere uključivale planove da se tokom takmičenja napadnu izraelske institucije i predstavnici Izraela. 5 osoba, od koje je jedna maloletna, uhapšeno je pod sumnjom da su umešane u 3 osujećene zavere protiv olimpijskih igara koje su održane u jeku rata Izraela i Hamasa, palestinske organizacije koju SAD i Evropska unija smatraju terorističkom. 2 izraelska vojnika poginula su u padu helikoptera u noćnoj akciji evakuacije ranjenog vojnika u Rafi na jugu pojasa Gaze, saopštila je vojska Izraela. Navodi se da je 7 vojnika povređeno u nesreći koju nije izazvala neprijateljska vatra. Moskva je saopštila da će srazmerno odgovoriti u slučaju da Sjedinjene Američke Države odobre Ukrajini da koristi američke rakete Atakams za napade unutar teritorije Rusije. Predsjednik SAD Joseph Biden rekao je da američka administracija trenutno rešava pitanje da li će Kijevu to dozvoliti. Američki državni sekretar Antony Blinken i njegov britanski kolega David Lammy trenutno su u Kijevu na sastancima sa ukrajinskim zvaničnicima. Slovačka i dalje vojno pomaže Ukrajini uprkos retorici premijera Roberta Fica, rekao je za Radio Slobodna Evropa Mikuláš Dzurinda, predsjednik vlade Slovačke od 1998. do 2006. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin i o tome zašto Slovaci najviše poverenja daju populističkim strankama.
Tačno je da je Fico talentovan političar, ali ništa posebno. Zapravo, nije Fico taj koji je pobijedio na izborima, već Matović i ova nova generacija nesposobnih političara desnog centra koja mu je udahnula novi život.
Kada je reč o biračkom telu, da li se ono promijenilo od vremena kada ste vi bili na vlasti? Bilo je prilično šokantno za mnoge da se Fico, nakon što je bio prinuđen da podnese ostavku zbog afere oko ubistva novinara Jana Kucijaka i njegove devojke 2018. 5 godina kasnije vratio na vlast. Kao da su birači zaboravili ili im nije toliko bitno to što se desilo.
Građani to nisu zaboravili. Oni su samo bili frustrirani zbog politike vlade koja je preuzela vlast 2020. I ja sam bio frustriran zbog takve politike, svakodnevne svađe, bez reformi, bez poštovanja demokratskih institucija. Odlučili su da bez odobrenja nadležnih institucija u Slovačkoj i Europskoj uniji kupe rusku vakcinu Sputnik. Bili smo siti takve vlade.
Ipak, da li se biračko telo promijenilo? Naprimjer, tokom 1990-ih u Poljskoj i Mađarskoj na vlasti su bile relativno liberalne vlade, ali to se kasnije promijenilo sa pobjedom Jaroslava Kaczyńskog u Poljskoj i Viktora Orbana u Mađarskoj. To znači da je došlo do zaokreta od podrške liberalnim reformama ka takozvanim identitetskim pitanjima i zaštiti nacionalnog suvereniteta.
Postoji promjena, ali jednostavnija nego što ste to vi opisali. Ona je manje ideološka, a više je riječ o prelasku sa politike kao zanata na politiku kao show. Današnji birači su drugačiji nego u moje vrijeme. Društveni mediji igraju veoma važnu, ali ne nužno pozitivnu ulogu. Naime, oni nisu omogućili samo prostor za pristup informacijama, već su otvorili prostor i za dezinformacije, propagandu, podvale i mnogo toga negativno. Ljude je lako obmanuti i političari to rade efikasno.
Slovačka je uz Mađarsku jedina članica Evropske unije koja se protivi slanju vojne pomoći Ukrajini, ali u isto vrijeme znamo da se u slovačkim fabrikama remontuju oružje za Ukrajinu. Dakle, kakva je stvarna pozicija Slovačka kada je u pitanju rat u Ukrajini?
You should distinguish the official rhetoric of Robert Fico
Treba razlikovati zvaničnu retoriku Roberta Fica i stvarnost. U stvarnosti, Slovačka čini mnogo za Ukrajinu. Ponaša se kao Poljska. Imamo mnogo ukrajinskih izbjeglica u Slovačkoj. Naše kompanije obezbjeđuju Ukrajini i oružje. U tom smislu bi rekao da je Fico vješt političar i tipičan oportunista. Kada se sastane s Dmitrom Kulebom na istoku Slovačke, on mu kaže da ne čita štampu o tome što on govori u Bratislavi.
Don't read the press. Don't listen what I am telling in Bratislava.
Koliko dugo bi Fico mogao da nastavi sa ovom politikom? U kom trenutku ga može zameniti liberalnija vlada bliža političkom centru?
Fico će nastaviti dosadašnju politiku. Za promociju reformske politike morate biti hrabri, vjerovati u liberalnu demokratiju i univerzalne vrijednosti. Međutim, to nije slučaj sa Ficom.
Čuli ste deo intervjua Dragana Štavljanina sa Mikulašom Đurindom, bivšim predsjednikom vlade Slovačke.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mjesec dana pred lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, Centralna izborna komisija nema osiguran transport glasačkih listića, jer su poništeni tenderi raspisani za taj prevoz. Kako prenosi Melisa Teletović, CIK je zato pomoć zatražio od Ministarstva odbrane.
Transport glasačkih listića za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini treba početi 29. septembra, kažu u Centralnoj izbornoj komisiji, dokada moraju i naći način kako da traje transport i osiguraju. U okviru vrijednosti ovog tendera, osim transporta glasačkih listića, bio je planiran i transport neosjetljivog izbornog materijala, poput olovki, markera, vreća i biračkih spiskova. U međuvremenu CIK je našao rješenje, odnosno način kako da dostavi neosjetljivi materijal lokalnim zajednicama. Donesena je odluka da ova usluga bude plaćena 6.000 maraka i to za transport od skladišta CIK-a u istočnom Sarajevu do opštine gradova širom Bosne i Hercegovine i nazad u istočno Sarajevo.
Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, svi organi vlasti na svim nivoima i zvaničnici u BiH i diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine obavezni su pomagati organima nadležnim za provođenje izbora. Centralna izborna komisija BiH se prošle sedmice obratila za podršku Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, smatrajući da raspolažu sa dovoljnim brojem vozila koja se mogu koristiti za transport izbornog materijala. Pregovori sa Ministarstvom odbrane BiH su u toku.
Prvi postupak javne nabavke koja se odnosi na usluge transporta glasačkih listića za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini pokrenut je 15. maja, a poništen 13. juna, jer ni jedna od dvije pristigle ponude nije bila prihvatljiva, odnosno nisu ispunjavale uslove tražene u tenderskoj dokumentaciji. Na tenderu su se prijavile dvije firme iz Sarajeva. Drugi postupak nabavke pokrenut je 2. jula, a poništen 6. septembra, jer ni tada ni jedna od dvije pristigle ponude nije bila prihvatljiva. Istika ističu i kako se kontinuirano susreću sa izazovima u provedbi lokalnih izbora pa i u oblasti javnih nabavki. Portal pratimotendere.ba analizirao je većinu postupaka javnih nabavki Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koji su povezani sa izbornim procesom, pa tako i postupaka koji se odnose na usluge transporta izbornog materijala. Za oba tendera nisu uočili bitnije propuste kada je u pitanju njihova provedba, uredno su planirani, a tenderska dokumentacija nije imala diskriminirajućih elemenata, navodi ovaj portal. Međutim, prema njihovim riječima, ono što je zabrinjavajuće je to da su se za oba postupka javile samo dvije kompanije.
Veoma je zanimljivo to kako će se izborni materijal prevoziti za 6.000 maraka, ako je za iste usluge prethodno neuspješno provođen postupak nabavke procijenjene vrijednosti 200.000 maraka. Sve ovo ukazuje da buduća izborna reforma mora tretirati i ovu oblast. Naprimjer, u konkretnom slučaju nema nikakvih prepreka da se nabavke za usluge transporta izbornog materijala provode i prije raspisivanja izbora, pa da ne dolazimo u ovakve situacije.
Za transport izbornog materijala posebno osjetljivog u što spadaju glasački listići moraju postojati posebna specijalizovana vozila, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši član CIK-a Vehit Šehić, te dodaje kako se mora osigurati da glasački materijal sigurno dođe na odredište.
Ne može se svako ni baviti transportom glasačkog materijala. Oni moraju imati posebna vozila za transport glasačkog materijala. To se plombira, to je osjetljivi materijal. To je ozbiljan posao jer vi morate imati apsolutnu sigurnost da će taj glasački materijal doći na odredište. Ne može niko s njim manipulisati u tokom transporta i ovako. Tu su mjere obezbeđenja jako velike.
Svaki birač koji izađe na lokalne izbore prema ranijim podacima CIK-a će dobiti dva različita tipa glasačkog listića. Jedan za biranje gradonačelnika i načelnika, a drugi za izbor opštinskih vijeća. Listići su izrađeni od papira sa posebnom zaštitom vodenim žigom. Za štampanje glasačkih listića bilo je potrebno približno 77 tona papira koliko je nabavljeno za provođenje posljednjih lokalnih izbora 2020. godine. Na izborima će se ukupno birati 142 gradonačelnika, odnosno načelnika opština, te će biti izabran isti broj skupština, opština i gradova. Građani će birati novi saziv Skupštine Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine kao posebne administrativne jedinice u Bosni i Hercegovini. Na izborima će moći da glasa ukupno nešto više od 3,4 miliona ljudi koliko je upisano u centralni birački spisak Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Suša je u protekla tri mjeseca desetkovala poljoprivredu u Bosanskoj Posavini. Naročito su pogođene ratarske, voćarske i povrtlarske kulture. Kako prenosi Zoran Matkić, poljoprivrednici su zatražili pomoć vlasti.
Posljednjih dana pogledi posavskih poljoprivrednika umjesto u nebo usmjereni su prema nadležnim institucijama vlasti svih razina. Ovogodišnji urod im je uslijed dugotrajne suše i visokih temperatura u najmanjoj mjeri prepolovljen ili potpuno uništen. Matej Ević, poljoprivrednik iz Stolice kod Orašja, bavi se uzgojem žitarica.
Obrađuje neki 40 hektara zemlje, nije to nešto puno, a jako veliki minus će biti na toj dolumaži hektara. Kukuruza sam usio 2,5 hektra, soje ima neki 22-3 hektra, suncokreta je bilo 2 hektra, imao sam pšenice i ječma nešto 4-5 hektara.
Ove godine poljoprivredni prinosi Mateja Evića su prepolovljeni. Već je izvjesno da će poslovati u minusu. Pomoć očekuje od nadležnih institucija vlasti.
Oglasili su ovdje kod nas elementarnu nepogodu suša, vlade Županije Posavske, pa očekujemo neku pomoć od nje. Jer bez pomoći mi ne znamo kako ćemo iduću godinu nastaviti sjetvu i daljnje obrađivanje. Da se ulazi u neko sufinanciranje veliko, opet to sve se mora na godinu vratiti, taj dug, a kako ga vratiti tako opet godina bude loša. Isto tako očekujemo od naše federacije poljoprivrednika, Ministarstva poljoprivrede, da nam danu neku pomoć za ove, kako bi rekao, visoke suše i jako mali rod.
Obitelj Marije Pejić iz Oštre Luke kod Orašja bavi se plasteničkim uzgojem povrća. Visoke temperature desetkovale su ovogodišnji urod.
Bilo je paradajz za prošli godina, duže trajalo, bolje bilo. Jeli smo ga, imali smo i do kraja nekada 10. mjeseca. A ove godine 8. mjesec bio je završetak i u 8. čak nije bilo najbolje. Tako da je ove godine jako loše.
Pomoć od nadležne institucija vlasti obitelji Peći te kako bi dobro došla?
Pa, ne bi bilo loše kad bi bilo kakve pomoći da se doda tome, jer bilo je tude troškova, veliki troškova. To je sve skupo tu što se daje, što se šprica, što se gnoji, a dobitak je mali slab. Ako bi bilo neke pomoći, to ne bi bilo loše. Ali to nije u našim rukama, to imaju ljudi koji se s tim brinu da bi moglo nešto da se dobije.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Električna energija iz hrane prvi put je proizvedena u Srbiji u organizovanoj akciji odvajanja otpada iz ugostiteljstva. Ostaci obroka iz 3 beogradska hotela prerađeni su u zelenu struju, čime je sačuvana oveća šuma.
Struja od hrane, da, moguće je.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Margetić iz Udruženja vozača električnih automobila, dok u skladu sa opredeljenjem za zdrav život, jedući zelenu jabuku, puni zelenom strujom svoj električni četvorotočkaš. Svog ljubimca američke proizvodnje Teslu, energijom iz obnovljivih izvora napaja na aparatu jednog velikog trgovinskog lanca u Beogradu, na kom piše sat vremena zelene struje na dan za bolje sutra. A sve u ovoj priči počinje u restoranima, odlaganjem ostataka hrane u posebne posude i transportom u neko od skoro 40 specijalizovanih postrojenja u zemlji. Jedno od njih je Esotron u Rumenci kod Novog Sada.
Od svake tone tog organskog otpada mi uspemo da izvučemo oko 200 kubika biogasa. iz kojeg posle koristimo za dobijanje električne energije. To je značajan energetski potencijal koji će nam u budućnosti koristiti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Gligić iz ove kompanije. Nakon što kamionima stigne odbačena hrana, viljuškarima se ubacuje u postrojenje i prerađuje u mašini. Za svaku novu turu u laboratoriji se pravi poseban recept da bi se dobila idealna smesa.
Ako mi dobro uradimo svoj posao, dobro sameljemo otpad, pasterizujemo, pomešamo tačno sa šta, sa čim treba u pravo vreme za stanje bakterija u našem sistemu i tu istu kašicu doziramo kako treba, sistem neće boleti stomak i bit će jak, fit i zdrav,
kaže Bojan Gligić iz Esotrona. U proizvodni pogon koji se nalazi 50 km dalje u Čurugu, sirovina stiže cisternama u tečnom stanju. Tu se dobija biogas iz kog se potom stvara električna energija koja se šalje u sistem. Jedna od krajnjih destinacija su punjači za električna vozila. Nikola Bera i Nebojša Margetić, vlasnici elektroautomobila, su prezadovoljni.
Generalno se super osetim jer prvo radim jednu veliku uštedu sebi na svoj budžet, drugo što doprinosim ovoj planeti jer ovi automobili ne zagađuju, a treće, ako gledamo na primjer da vozimo Tesla ili neke druge automobile, radi veliku atrakciju, ljude to privlači.
To je zadovoljstvo što ne zagađujemo okolinu, što čuvamo okolinu, ali istovremeno koristeći električne automobile ostvarujemo i velike ekonomske uštede.
Iz 26.000 beogradskih restorana svake godine ostane 40.000 tona hrane. Vladimir Jovanović iz Agencije Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP rekao je za Radio Slobodna Evropa da su u ovoj dobrovoljnoj akciji učinjene velike uštede.
Samo za ova tri meseca koliko je trajao pilot projekat, sprečeno je da se gotovo 24 tone ove vrste otpada ostavi na deponijama gde bi trulilo i emitovalo gasove sa efektom staklene bašte. Količina emitovanja ugljen dioksida koja je sprečena odgovara količini koju godišnje apsorbuje 790 stabala, što je otprilike jedna veća šuma.
Država će u 2025. doneti propise kojim će ugostitelje obavezati da zbrinjavaju otpad od hrane. Aleksandra Vučinić iz Ministarstva zaštite životne sredine Srbije rekla je za Radio Slobodna Evropa da se pripremaju i novosti u programu cirkularne ekonomije.
Pokušat ćemo da osmislimo neke mere kako bi kroz neke izmene malo menija, veličine porcije ili sadržaja na tanjiru prevenirali nastajanje otpada. Jer ako budu plaćali nekom operateru da to se zbrinjava po nekom kilogramima i tako, to će svakako i njima biti neka motivacija da smanje nastajanje otpada.
Tokom 2023. u Srbiji je bilo 3,2 miliona tona komunalnog otpada. Više od 45% bila je hrana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Cela porodica u Velikoj Kladuši u Bosni i Hercegovini, otac, majka i dva sina, bavi se karateom. Kako ćete čuti u priči Azre Bajrić, zajedno su osvojili više od 600 medalja.
Taris ima nepunih 14 godina, karate trenira 10 godina. Od 2016. kada je osvojio prvu zlatnu medalju u Sloveniji, izborio je 420 medalja.
Ja mislim da imam 250-300 zlatni i 100 srebrni i 50 bronzani, tako nešto.
Na državnom nivou osvojio je 6 puta zlato, balkanskom 2, svjetskom 1. Ljubav prema karateu i novim prijateljima stavlja u prvi plan.
Upoznaješ nove prijatelje. Ja sam upoznao prijatelja iz Turske. Karate je disciplina. Nekako, ja volim karate i eto tako, bavim se tim i eto.
Tarisov duplomlađi brat Aris izborio je 71 medalju.
To mi je zbog brata, zato što on je počeo prije mene trenirati, pa onda sam ja za njih počeo.
Sve je zapravo počelo od oca Mirzeta, koji karate trenira već 25 godina. Zna biti, kaže, naporno i skupo, ali za ovu porodicu to je jednostavno stil života. I mama Marina se prije 5 godina počela intenzivnije baviti karateom. Sada je trenerica predškolske grupe. Svake večeri njih četvero zajedno idu na treninge, druže se drugim članovima. Putovanja na takmičenja imaju posebnu draž.
Kad idemo svi zajedno, tako da znali smo, jedne godine bio rekord, je bilo 57 turnira u toku jedne godine. To je baš bila rekordna godina. Ima dosta takmičenja, sad kako ima financija, tako i mi idemo. Što više financija, više i takmičenja.
Pa i zahtjevno je, Boga. Ali da se.
imamo želju, uspijemo.
Samo u prošloj godini na raznim takmičenjima karatisti ovog kluba su osvojili 705 medalja. Prema podacima Olimpijskog komiteta BiH, karateom se u svijetu trenutno bavi oko 40 miliona takmičara u 173 države. Samo u Japanu oko 3 miliona ljudi. U Bosni i Hercegovini postoji oko 180 klubova u kojima se takmiči između 3 i 4 hiljade osoba. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeragić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Nova ambasadorica Češke u Bosni i Hercegovini Jana Lolić-Šindelkova za Radio Slobodna Evropa govori o narednim koracima ka Evropskoj uniji, rješavanju problema, sprječavanju odlaska mladih. Probleme Bosne i Hercegovine ne mogu sami riješiti stranci, kaže češka ambasadorica s kojom je razgovarala Ajla Obradović.
Gospođo ambasadorce, od Bosne i Hercegovine je zatraženo da ispuni 14 kriterija na putu ka Evropskoj uniji. Da li mislite da će Evropska unija progledati Bosnu i Hercegovinu kroz prste?
Evropska unija ne može da progleda bilo kome kroz prste, čak i da hoće. Aki, riječ koju svi znamo, znači nešto što je stečeno, nešto što je napravljeno. I sve to na današnji dan ima možda 200.000 strana teksta. I to je nešto čemu mora svaka zemlja koja želi da postane članica, čemu mora da pristupi. O tome ne pregovaraju dvije strane. Znači, pregovarački okvir je sad počeo da se pravi, da se piše. Ali njegovo pisanje može da traje 3 mjeseca, a može da traje 6 mjeseci, a može da traje i više mjeseci. Sve ovisno o tome kad će sve iz onih originalnih 14 tačaka prioriteta biti ispunjeno.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt nedavno je rekao da je primiti Bosnu i Hercegovinu u Europsku uniju geostrateški interes, pogotovo nakon invazije Rusije na Ukrajinu. Ali je rekao da postoje mnogi nedostaci u vladavini prava i demokratiji u Bosni i Hercegovini.
Jeste. I naš geostrateški interes nije jedina stvar koja igra ulogu. U stvari, vi ako želite da pristupite jednom klubu i da ispoštujete njegova pravila, vi to možete učiniti, ako je klub u pitanju, u jednom momentu, uplatom članarine. Ali Evropska unija nije takav klub. Moja se zemlja promijenila, ne ulaskom u Evropsku uniju, ali transformacijom, reformama preulaska. Mi smo tek postajali vrijedni članstva tim procesom koji je kod nas trajao.
Vi ste početkom 2010. godina bili u kabinetu Štefana File, tadašnjeg visokog predstavnika za politiku proširenja. Na vašem iskustvu tada i danas, koji su najveći izazovi, da li su se oni možda promijenili?
Ono što se promijenilo nije, dokle god je država slaba, ljudi odlaze. To se kod nas zove glasanje nogama. Dokle god je država slaba, ne funkcioniše ekonomika. Dokle god ne funkcioniše ekonomika, vi nemate škola, vi nemate bolnica, vi nemate osnovne infrastrukture koje trebaju porodicama. E sada bi sve to izgradili, vama treba vladavina prava. Ono što nisam možda ja primjećivala, a možda to još nije bio toliki problem, 2010. je demografija. U Bosni i Hercegovini bi trebalo da živi skoro pa 4 miliona ljudi. Ja sam pokušavala da dođem, jel valjanog popisa nema, dođem do broja koji je realan i došla sam na broj 2,2 miliona. To je ogromni pad stanovništva.
ali u pitanju besperspektivnost i retorika koja tri decenije se nije promijenila. Kako u tom smislu vidite rješenje?
Vi imate svake dvije godine izbore, vi imate razvijeno civilno društvo. Nemam tu jako ambasadorica šta da vas savjetujem gdje vidim mogućnost za preokret. Pa vi sami vidite gdje vam treba promijeniti stvari, kako želite da živite. Znate, moja zemlja bila siromašnija od vaše. Mnogo siromašnija od vaše. No, mi smo bili poznati po tome da vozimo na more svoju hranu, sve što nismo mogli dovoljno novca da povezamo. I pogledajte sad. Vi birate put i što se mene tiče, ja vjerujem u put evropskih integracija.
Bilo je mnogo međunarodnih inicijativa da se Bosna i Hercegovina učini funkcionalnijom u smislu institucija. Gdje vi vidite nadu u tom smislu?
Znate gdje je ključ za to što to sve do sada nije uspjelo? Jer su to bili napori međunarodnih institucija. Probleme Bosne i Hercegovine ne mogu sami riješiti stranci. Nada je u tome ako se vaši političari dogovore, a puste pre svega s moje tačke gledišta Evropsku uniju, da im pomogne. Ali mi to ne možemo napraviti umjesto njih.
Bila je to nova ambasadorica Češke Republike u Bosni i Hercegovini, Jana Lolić-Šindelkova, a cijeli razgovor možete pročitati na slobodnaevropa.org. Od 10. novembra počinje s radom novi sistem ulaska u Europsku uniju koji je ustanovljen u novembru 2017. a njegova primjena više puta odgađana. Europski graničari će fotografisati sve putnike i uzimati im otiske prstiju, a od idućeg ljeta počinje implementacija i drugog sistema koji će podrazumijevati da putnici prije putovanja moraju putem interneta aplicirati za dozvolu za ulazak. Slične sisteme već imaju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Australija. Detaljnije u prilogu Predraga Zvjerca.
Europska unija želi otežati kriminalcima ili teroristima ulazak s lažnim putnim ispravama, te se od 10. novembra uvodi biometrijska kontrola prilikom svakog prelaska granice. Podacima koji uključuju otiske najmanje 4 prsta te fotografiji, moći će pristupiti policijske službe zemalja članica Europske unije, Švicarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna, kao i policijska agencija Europol, tokom istraga kaznenih djela, posebno terorizma i organiziranog kriminala. Uvođenjem novog sistema ostaje obvezno skeniranje putnih dokumenata, prestaje unošenje pečata u pasoše na graničnom prijelazu, ali bi uzimanje otisaka prstiju i slikanje moglo produžiti čekanje u kolonama. Zbog toga su promijenjena pravila pa će granični policajci moći obavljati provjere i prije graničnih kućica dok putnici čekaju u redu, kako bi se omogućila bolja protočnost. Provjere će se postrožiti sredinom iduće godine, a novije mjere zahtijevat će od putnika iz 60 zemalja, uključujući i sve zemlje Zapadnog Balkana, da prije putovanja preko interneta ili mobilne aplikacije popune poseban formular. Osim osobnih podataka i kontakata, putnik će morati unijeti i pojedinosti o obrazovanju i trenutnom zaposlenju, kao i pojedinosti o pojedinačnom putovanju i boravku u zemlje Europske unije. Jednako tako tražit će se i pojedinosti o bilo kakvim kaznenim osudama, prošlim putovanjima u ratne zone ili zone sukoba, kao i informacije da li je osoba bila protjerana iz neke zemlje. Od putnika će se tražiti i da plate dodatnu taksu od 7 eura, koja će se plaćati isključivo platnom karticom. Taksu neće plaćati mlađi od 18 i stariji od 70 godina. Obrada podataka trebala bi trajati nekoliko minuta, ako će potrajati duže, putnik bi obavijest trebao dobiti u toku 4 dana. Od putnika se mogu tražiti i dodatne informacije ili dokumentacija, kao što je potvrda o rezervaciji smještaja ili zaposlenju, koje treba dostaviti u roku od 10 dana. U tom slučaju zahtjev bi trebao biti obrađen u roku od 2 sedmice. Putnik može biti pozvan na razgovor u ambasadu zemlje u koju planira putovati i u tom slučaju zahtjev bi trebao biti obrađen u roku 30 dana. Zbog toga se savjetuje putnicima da formular popune najmanje mjesec prije kupovne karte ili rezervacije smještaja. Ako se putniku odobri ulazak u Europsku uniju, obavijest će zaprimiti i e-mailom. Ova dozvola će vrijediti 3 godine ili do zamjene putne isprave s kojom je neko aplicirao. ETIAS odobrenje, kako se formalno naziva, ne znači da osoba može boraviti u Europskoj uniji duže od 90 dana u periodu od 6 mjeseci ili raditi u nekoj zemlji Europske unije. Roditelji popunjavaju formular za svoju malodobnu djecu, koja su izuzeta od plaćanja taksi. Svi mogu ovlastiti treću stranu, neku drugu osobu ili komercijalnog posrednika da apliciraju njihovo ime ili u ime njihove malodobne djece. U tom slučaju morat će se potpisati izjava o zastupanju za svaku osobu pojedinačno, a to pravilo vrijedi u slučaju da za neku osobu apliciraju prijatelj, kćerke ili sin. Ako je zahtjev za odobrenje putovanja odbijen, opozvan ili poništen, osoba će primiti e-mail poruku u kojoj će biti navedeni razlozi odbijanja i naziv tijela koje je donijelo odluku. Postoji mogućnost žalbe, a e-mail će sadržavati informacije koje zemlji ili zemljama se žaliti uz opis odgovarajućeg postupka. Osobama bez ETIAS autorizacije bit će odbijen ulazak na granici. Međutim, i dobijanje te potvrde ne znači da je putniku automatski odobren ulazak u zemlju Europske unije. Svi putnici će se i dalje kontrolirati i granični policajac može odbiti ulazak osobe koja ne ispunjava uvjete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Niz incidenata u kojima su žrtve uglavnom bile djeca dogodio se od sredine augusta do prve sedmice septembra na širem području Mostara. Ti incidenti koji su se slučajno ili ne dogodili uoči početka kampanje za lokalne izbore podigli su i onako visoku političku temperaturu u tom gradu koji dan danas nosi breme etničkih podjela. Jedan od napada dogodio se i u naselju u kojem žive srpski povratnici, pa je reagovala i delegacija Evropske unije u BiH. I dok bošnjački i hrvatski političari s tog područja očito suprotno gledaju i na te događaje, iz policije za sada uvjeravaju javnost da je stanje pod kontrolom i da je sigurnosna situacija zadovoljavajuća, iako se za počiniocima u nekim od incidenata još uvijek traga. Ovo je tema Mirsada Behrama.
Od 14. augusta do 4. septembra na širem području Mostara dogodilo se 6 incidenata u različitim dijelovima grada u kojima su žrtve bile pretežno djeca. U većini slučajeva napadi su se događali po sličnom scenariju. Kroz naselje u večernjim satima prođe nepoznati automobil. Iz njega u trenu izleti grupa od nekoliko maskiranih napadača, te palicama, nogama i šakama napadaju djecu, nakon čega brzo napuštaju mjesto događaja. Tako je bilo u naseljima Opine, Malo Polje, Luka, u ulici Ante Starčevića, te u Bijelom Polju. U naselju Bačevići, gdje žive srpski povratnici, napadnut je jedan maloljetnik. A po tvrdnjama mještana, tome je prethodilo lijepljenje uvredljivih plakata i stikera, uključujući i one sa kukastim križevima. Predstavnik mještana, Dušan Golo, uz ostalo je, nedugo nakon incidenta, izjavio.
Prije 15 dana su išli pojedinci i nepoznate osobe kroz naselje pucali rafalnu paljbu, pa smo šutili. Prije pola godine su prebili jednog momka ovdje, pa smo šutili. Ovaj put je 3 dana su lijepili ovdje svoje naljepnice, stikere sa jako uvredljivim sadržajem. To su kukasti krstovi, u slovo i ostale stvari.
I delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini je krajem augusta osudila napad na srpske povratnike u Bačevićima. U objavi na društvenoj mreži X su pozvali relevantne institucije da počinioce privedu pravdi i da urade više kako bi spriječili buduće zločine iz mržnje. Nakon prva 3 incidenta, Mostar je posjetio ministar za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH, Sevlid Hurtić, koji je u prigradskim naseljima razgovarao sa mještanima čija su djeca napadnuta. Među napadnutima je i jedan 13-godišnji dječak, kojem su huligani strgnuli majicu sa oznakama fudbalskog kluba Velež. U saopćenju iz kabineta ministra Hurtića, uz ostalo je tada rečeno da je napad izvela grupa od 5 do 6 pripadnika navijačke grupe Ultrasi, koja, podsjetimo, podržava hrvatski športski klub Zrinski iz Mostara. Hurtić je tada uz ostalo izjavio.
Evo, hvala Bogu da nema, što bi rekli, smrtnih slučajeva, ali gore sad kad sam bio sa roditeljima u Opinama, oni su najveće kritike uputili prema MUP-u i rekli su direktno, počnite raditi svoj posao. Ako ćete prepuštati ovo da se radi, roditelji mi kažu, mi ćemo se organizovati, mi ćemo dočekivati jedne druge i bojim se da neće pasti mrtva glava u Mostaru.
Šta više, oglasila se ranije i vodeća bošnjačka stranka u Mostaru, SDA, koja je u saopćenju postavila i pitanje da li MUP HN kantona štiti huligane i nasilnike nepronalaženjem odgovornih za napade. Pozvali su i policijske agencije sa entitetskog i državnog nivoa da se uključe i zaštite građane od huliganskih i divljačkih grupa kako bi se spriječila bilo kakva daljnja eskalacija, jer se sve češće u javnosti spominje samo organiziranje građana. Međutim, iz policije su u više navrata kazali kako provode istrage, te da su neki od napada i rasvjetljeni, poput onog u povratničkom selu Bačevići. Ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić iz vodeće hrvatske stranke HDZ BiH kazao je da policija nema dokaz da su lijepljeni kukasti križevi.
Naljepnice koje je predala ženska osoba u mjesto Bačević, koje je skidala sama sa bandera na koje su bile naljepljene i koje su predane policiji, opet kažem, prozivano je da su se tu nalazili određeni fašistički simboli, međutim, ne kažemo da ih nije bila, ali oni nisu predani kao predmet koji će kasnije poslužiti kao dokaz u postupku.
Međutim, mještani su sami uslikali i medijima proslijedili fotografije stikera sa kukastim križevima prije nego što su ih uklonili. Predstavnik mještana Dušan Golo.
Ono što je za mene tragedija u svemu tome, mene zanima ko je štampao kukaste krstav.
U međuvremenu, saopćenjem za javnost su se oglasili premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač i predsjedavajući Doma naroda parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović, oboje iz HDZ-a BiH. Oni su uz ostalo naveli da su pojedinci na populistički način iskoristili incidente, te smatraju da nema ni indicija ni dokaza o međunacionalnim netrpeljivostima, nemirima širih razmjera, niti organiziranih napada na povratničku populaciju. Zasjedala je i vlada HN kantona, koja je u saopćenju osudila svaki oblik nasilja, te ocijenila kako stanje sigurnosti u HNK nije ugroženo. Policija je također ustvrdila da je stanje sigurnosti u Mostaru i Hercegovačko-neretvanskom kantonu zadovoljavajuće. Ministar Mario Marić je to potkrijepio poređenjem broja počinjenih krivičnih djela na području Mostara.
U 7. mjesecu prošle godine imali smo 42 kaznena djela evidentirana. Ove godine 19.
Iz policije su zadnjih dana saopćili i kako su dvije osobe identificirane u vezi sa napadom u naselju Luka, te pet osoba zbog napada u naselju Bjelopolje. Za ostalim počiniocima se traga. Ministar unutrašnjih poslova HNK Mario Marić nije mogao dovesti bilo koju od navijačkih grupa u vezu sa incidentima. Marić je, pozivajući da istragu vode profesionalci iz policije, a ne mediji i političari, još kazao.
Istraga će također pokazati jesu li ovdje na stvari organizirani napadi, o tom još ne možemo govoriti, mada se na prvu ne čini da postoji nekakav zajednički nazivnik koji povezivao ove slučajeve sve zajedno.
Nakon napada u povratničkom naselju Bačevići oglasio se i mostarski SDP, koji je u saopćenju naveo da će mnogi politički subjekti pred početak izborne kampanje grubo zloupotrijebiti taj događaj. U SDP-u smatraju i da su posljednja događanja u Bačevićima samo posljedica i logičan nastavak činjenice da niko nije odgovarao za dosadašnja orkestrirana uništavanja partizanskog spomen groblja u Mostaru, te za brojne druge incidente, uključujući napade na učenike, upadanja u naselja u noćnim satima, kao i huliganske obračune. Državni ministar za ljudska prava i izbjeglice, Sevlid Hurtić, najavio je da će istrage u slučajevima incidenata na području Mostara pratiti do kraja.
Jer ja uvijek kažem u pitanju dijete, ja ne želim da uletim u kolotečinu da je to bošnjačko, srpsko ili hrvatsko dijete, dijete je dijete.
Iz policije su također ovih dana naveli i kako je potreban multisektorski pristup u rješavanju problema sve češće pojave nasilja među mlađim osobama. Podsjećaju da je policija samo represivni aparat koji se susreće sa posljedicom svih problema, te da u rješavanje trebaju biti uključene škole, centri za socijalni rad, ministarstva i druge institucije koje trebaju preuzeti svoj dio odgovornosti na rješavanju ovog problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Svojim različitim pojavnim oblicima i porukama grafiti od davnina intrigiraju javnost, a posljednjih desetljeća postali su kontroverzan dio urbane kulture diljem svijeta. No ta forma izražavanja često prelazi granicu dobrog ukusa, a oštećenje prometnih znakova, šaranje ćiriličnog i latiničnog pisma uz dodatak fašističkih simbola već su u sferi prekršaja ili kaznenog djela. Priču o grafitima od umjetnosti do kaznenog djela donosi naša dopisnica iz Livna Željka Mihaljević.
Za one koji ih stvaraju, grafiti su svojevrstan način izražavanja prosvjeda ili kritike, dok oni istančanijeg ukusa i s izrazitim umjetničkim talentom svojim dijelima uljepšavaju javne površine. No ta forma izražavanja često prelazi granicu dobrog ukusa, a nerijetko se nađe i u sferi prekršaja ili kaznenog dijela. Ovisno o izgledu, lokaciji i poruci, osobito onoj koja potiče mržnju i netrpeljivost, predstavljaju izazov i za vlasti i za građane. Ivona Mišković, članica Libanjske koalicije protiv mržnje, uvažavanje.
Svakako da se previše možda u Bosni i Hercegovini, ali evo i u našoj maloj zajednici grafiti koriste da bi se iskazalo neka netrpeljivost. Definitivno da grafite treba uklanjati pravovremeno. Također smatramo da zajednica u smislu lokalne samouprave, ali i nekih drugih institucija treba reagirati u tim slučajevima, trebaju poduzeti odgovarajuće mjere i trebaju ukloniti taj govor mržnje koji je prikazan kroz grafite ili prešaravanje dvojezičnih natpisa.
A kako ti junaci uglavnom rade pod okriljem noći, teško ih je razotkriti, pojašnjava glasnogovornik MUP-a kantona 10 Ivica Vrdoljak.
Vrlo teško je tu doći do samog počinitelja. Vrlo često mi imamo problema da to niko nije uočio, da nemaš nikakvih svjedoka, da je se to pojavilo na tom određenom prostoru. I onda se, znači, pokušava kroz taj operativni dio, znači, slagati nekakav mozaik kako bi se eventualno moglo doći do samih počinitelja.
Osim što su putokazi, prometni znakovi na kojima je prešarana ćirilica ili latinica, napisana uvredljiva poruka, turistima i putnicima, prolaznicima govore i o sredini u koju dolaze. Nikola Periša, predsjednik turističke zajednice grada Livna.
Puno znači turistima i gostima koji dolaze u neku destinaciju kada oni vide zapravo na samom ulasku kako je to dobrodošlica ili manje dobrodošlica u neko mjesto, tako da smatram svakako da sve ove poruke koje se nažalost nalaze na našim prometnim znakovima, bilo da su oni znači išarani neke latinično ili ćirilično pismo ili čak neki drugi znak, mislim da to šalje jako lošu sliku o samoj destinaciji, pogotovo ako su znači gosti iz odnih zemalja u koji se ta poruka na neki način neizravno ili negativno šalje.
I mladi žitelji Livna, Monika Mihaljević i Asmir Orman, osuđuju tu pojavu, s tim da Asmir dodaje i dozu humorističnog sarkazma.
Pa mislim da to nije dobra slika, mislim, šaran znak. Nije to samo u Livnu, to je po cijeloj BiH, može se naći nekima smeta ćirilica, latinca. To treba tretirati kao i druge prekršaje, s tim da ovo ima neku drugu pozadinu. Ne znam zašto se samo baziraju na znakove, onaj, već ako se ne podnosi ćirilica ili latinca, zašto se ne uzme, ne znam, na konvertibilnim markama ima isto oba pisma, zašto se ne počupaju novci, tako, a samo se uništava, znači, javna imovina.
Kao građanka grada Livna, podijeljeno mi je mišljenje o prešavanju javnih površina grafitima, u slučaju da je to dobro osmišljeno, da su grafiti odrađeni od strane umjetnika, mislim da se to može iskoristiti u dobru promociju, a ukoliko su grafiti napisani u svrhu uništavanja imovine, to u svakom slučaju osuđuje.
I Dinko Periša, gimnazijski profesor vjeronauke, ispisivanje grafita s neprimjerenim porukama i uništavanje prometnih znakova drži nedopustivim.
Svako uništavanje osuđujem. Ja ću to dakle tretirati kao i svojevrsni oblik primitivizma. I sve to zapravo građanima grada i prolaznicima kroz ovaj grad, dužim, kraćim, ostavlja na neki način, dakle, mogu tako reći, mrlju. Prljava ulica je mrlja, svaka razrušena kuća je mrlja, svaka uništena, evo u ovom slučaju instalacija, grafit je svojevrsna mrlja i mrlje, nažalost, često se puno jače, više lijepe za čovjeka nego pozitivne dobre stvari.
A takvu mrlju zasigurno neće ostaviti nekolicina livanjskih murala koji su prava mala umjetnička djela, poput Zida mira koji oslikaše livanjski strukovnjaci, poruka sportskog kluba kako se ljubav prenosi s oca na sina, zapušteni zidovi s divljim konjima u galopu, procvalim poljem, jezerom i ždralovima u letu. No i za njih treba dopuštenje.
Nisam zato opciju da se opet po zgradama radi. Iako imamo gradova, rećemo u Prijedoru, Doboj, imaju, to su, smatraju se kao gradovi murala, gdje sa lokalnom samoupravom dogovoreno da se izrade. Ja, mislim, meni osobno, draži mi je kao po nekim betonskim zidovima, rečeno što se po Dalmati često viđa, što je ocrtano i gdje se razbije to sivo.
Postoji jako velik potencijal za murale, posebice kada se tiče takozvanog parkića u lokalnim nazivu. Smatram da su te zgrade idealne za murale, pošto imaju jako veliku, znači, plohu za ocrtavanje. Čak je bilo neki naših planova za, jel, održavanje nekoj vrste festivala, znači murala i ocrtavanja, može iz godine u godinu, ali evo, mislim da ćemo to morati sačekati da se na neki način i dogovorimo sa stanovnicima, odnosno sa stanarima zgrada, a da potencijalno nađemo neke nove, znači, lokacije koje bi mogle biti uljepšane i kao takve zapravo da daju neku dobrodošlicu svim našim budućim posjetiteljima.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Zajedničkim naporima stanovništva i ekoloških udruženja sa obje strane granice uspjelo se zaštititi izvorište Une, jedne od najljepših evropskih rijeka. Mada je Una skoro cijelim svojim dugim tokom 214 km zaštićena, jer je u sastavu mreže Natura 2000 u Hrvatskoj, a nacionalni park, odnosno park prirode u Bosni i Hercegovini, pokušaj izgradnje mini hidrocentrale pokazao je da ima još puno posla da bi se ova ljepotica istinski zaštitila. Potrebna su između ostalog nova zakonska rješenja i saniranje, odnosno zaustavljanje neplanske gradnje na njenim obalama. Pobjeda koju su izvojevali građani i aktivisti Hrvatske i Bosne i Hercegovine zaustavivši izgradnju hidrocentrale traži konkretniji angažman odgovornih u nadležnim institucijama s obje strane granice kako bi Una istinski bila zaštićena od devastacije. To je priča Azre Bajrić.
Radovi na izgradnji mini hidroelektrane na Uni su zaustavljeni, bageri otišli, što su građani i aktivisti iz Donje Suvaje u Hrvatskoj, Bihaća i cijelog Pounja sa druge strane granice dočekali sa oduševljenjem s obzirom da su više od mjesec dana konstantno sprečavali devastaciju izvorišta Une. Zoran Torbica, aktivista platforme Moj Srb i Amaril Domulić, predsjednik društva Unski smaragdi.
I puno hvala narodu s ove strane Une koji voli Unu i koji nam je u najgorim momentima došao i pomogao. Da nije bilo vas, ono pitanje da li bi imali, da se gore bilo jako malo, vas bi, i mnogo nam je značila vaša podrška.
Rijeka Una se ne može kupiti za sva blaga ovog svijeta. Rijeka Una i sve rijeke nisu privatna svojina, ne pripadaju pojedincima, grupacijama, interesima, nego oni pripadaju svim ljudima i mi zalažemo da su rijeke i jezera javno dobro i u tom kontekstu kažemo sloboda rijeci Uni, sloboda rijekama i sloboda ljudima.
Predstavnici javnog preduzeća Nacionalni park Una uključeni su od prvih naznaka o početku gradnje mini hidroelektrane i stoga su nastavili borbu za čistu i očuvanu Unu, a zaštita prirode u području obuhvata Nacionalnog parka glavna je zadaća od njegovog formiranja. Alen Zulić, VD direktora Nacionalnog parka Una.
Šta je to što se ne smije raditi u Kortune, šta je to što bi trebalo raditi u narodnom periodu da bi zaštićena područja ostala takva i na neki način baziti iskustava raditi da se to u nekom narodnom vremenu i ostvari. Poznato je da u prostornom planu Zadarske županije imamo još 4 mini hidroelektrane u planu. Također se zna da u prostornom planu Bosne i Hercegovine, dakle u području nacionalnog parka, postoji inicijativa za gradnju mini hidroelektrane.
Una je zaštićena jer je u sastavu mreže Natura 2000 u Hrvatskoj, a nacionalni park, odnosno park prirode, u Bosni i Hercegovini. No pokušaj izgradnje mini hidroelektrane pokazao je da ima još puno posla s obje strane granice. U Hrvatskoj cijene neophodnim izmjenu prostornog plana Zadarske županije, a podnesena je i inicijativa o proglašenju parka prirode. Dušica Radojčić, zastupnica u Saboru Hrvatske i predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša.
Dakle, u prostornom planu Zadarske županije postoji obnova starih mlinica, zapravo se pod njima krije upravo izgradnja malih hidroelektrana, takve stvari treba mijenjati. Prema dostupnim informacijama, javna ustanova za zaštitu prirode Ličko-senjske županije već je pokrenula inicijativu za zaštitu dijela područja, sada to treba učiniti i Zadarska županija.
Transfer znanja, strukture i funkcionisanja jedinog nacionalnog parka u Federaciji BiH, Nacionalnog parka Una, korisan je za hrvatsku stranu i to je nešto na čemu vrijedi graditi naredne aktivnosti. Vesna Sabulić, predstavnica Zadarske županije.
Zadarska županija i Unsko-sanski kanton imaju najdužu granicu i naravno da je tu suradnja najprije na zaštiti prirode, a onda naravno i oživljavanja gospodarskog života koji neće biti nus. Dakle, suživot čovjeka i prirode mora biti glavna ideja koju moramo riješiti.
Postoji bilateralni ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske u domenu zaštite prirode. Kemal Hrnjić, ministar vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva Federacije BiH.
Una je biser koji moramo štititi i sa jedne i sa druge strane. Ona je biser kako za nas u Bosni i Hercegovini, tako i za kolege u Republici Hrvatskoj. Una nikada nije nikoga odvajala, Una spaja.
Nije potencijalna gradnja mini hidroelektrane jedina opasnost za Unu. Njene obale, bar u dijelu Federacije BiH, ugrožene su neplanskom gradnjom i betonizacijom, a ovaj problem su detektirali Federalna inspekcija i Ministarstvo zaštite okoliša. Sva dešavanja oko zaustavljanja radova na izgradnji hidroelektrane dobra su prilika da se i sa BiH strane učini sve kako bi zaštitili Unu od nas samih u Bosni i Hercegovini, kaže Nasiha Pozder, federalna ministrica zaštite okoliša.
Ono što je sada na nama, dakle na institucijama, jeste da odradimo svoj dio posla. Inspekcija, dakle, za zaštitu prirode je boravila na području Unsko-sanskog kantona, utvrdili su niz nepravilnosti, izvijestili su vladu Federacije Bosne i Hercegovine o tome. Nakon toga sam uputila dopis našoj inspekciji da krene sa aktivnostima u skladu, dakle, sa zakonskim ovlastima koje to obezbjeđuju i nalažu.
Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić kaže kako su izazovi vezani za zaštitu Une ogromni, te da se Una mora štititi na efikasniji način, kvalitetnim zakonskim rješenjima, prvenstveno u prevenciji i strožim sankcijama za nelegalnu gradnju.
Moramo raditi prije svega na tome da sistemski stvari pokušamo uozbiljiti, a to znači da ne može samo jedan nivo vlasti biti jedini odgovorni organ, odnosno jedina odgovorna instanca.
Una je granična rijeka u dužini od oko 120 km između Hrvatske i BiH. Njen tok je dug 214 km, a i izvor i ušće nalaze se u Hrvatskoj. Sačuvati Unu od izvora do ušća u prvoj nazvi okruglog stola, koji je okupio eminentne stručnjake i predstavnike donosilaca odluka u obje države, nedavno u Bihaću, a naredni će biti održan u Zadarskoj županiji u Republici Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, koju možete pronaći na slobodnaevropa.org. Proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.